Halo para penghuni kamar, selamat datang di LDK Podcast Horor lagi di kamar.
Maksudnya bikin sendiri?
Dari Anchor, dari aplikasi itu. Yeah. Ada. Akhirnya pada hari ini kita kembali ditemukan di episode baru. Kali ini narasumber berikutnya adalah apa mas yang nyebutnya? Seorang apa ya kira-kira ya?
Kaum pedestrian.
Kaum perindustrian.
Pedestrian.
Kaum pedestrian.
Jalan kaki.
Pedestrian. Dia adalah Mas Muktian Tuts, YouTuber, terus apa lagi? Komedian.
Notaris besok
notaris. Notaris juga.
Selebgram juga.
Selebgram.
Enggak bisa swipe up tapi.
Belum. Belum sampai.
Selebgram yang tidak bisa swipe up.
Di latar belakangi dengan keluarga Jawa asli kan Mas ya?
Iya, asli.
Asli dan biasanya yang keturunan atau latar belakang keluarga seperti itu pasti ada banyak hal yang berbau dengan kejawenan-kejawenan gitu ya.
Pasti.
Jadi ini mau cerita tentang apa Mas kira-kira?
Tentang kalau pengalamanku horor sih kebanyakan dari peristiwa kejawen gitu.
Kejawen?
Ya, pertama kalau yang berinteraksi langsung dengan hantu gitu.
Pertama kali deh ngalamin tentang yang kayak gitu kejawen atau apa? Itu pas
waktu
kapan?
Waktu kecil. Waktu itu kan mau Idul Adha. Terus jadi terus
SD.
Punya kambing kan. Punya kambing zaman kecil seneng banget punya kambing mau buat dikorbanin terus nyari rumput. Terus tempatku kan agak kota lah. Jadi kalau ke sawah jauh. Jadi nyari rumputnya tuh di kuburan.
Dari kota gede sini.
Iya, di kuburan nyari rumputnya, rumput-rumput liar yang di dekat-dekat batu nisan gitu. Nah, kambingku aku bawa ke situ dulu. Nah, emang kuburan itu terkenal
angker.
Nah, dari situ kejadiannya malamnya tuh setengah kesurupan kalau kalian pernah.
Siapa Mas Muktinya?
Iya, aku setengah kesurupan. Jadi setengah tidur, setengah enggak, tapi bayanganku tuh cuma black hole gitu. Hitam doang gitu dan nangis aku bingung.
Oh, kata orang yang nyasin nangis. Tapi Mas Muktinya enggak ngerasa nih.
Ngerasa nangis. Ketakutan tanpa sebab gitu. Nah, kayak gitu terus tiap malam terus.
Berapa hari?
Hampir 2 hari, 3 hari. Nah, tiap kayak gitu. Kenapa aku bisa bilang itu peristiwa horor? Karena kalau semua penyakit diobatinya pakai obat lah ya atau apa atau ada gejala fisik. Kalau waktu itu jadi tenangnya tiap dibacain ayat kursi sama bapakku.
Setiap malam.
Iya, setiap malam itu. Sebenarnya karena itu terus akhirnya di bapakku tanya-tanya sama orang pinter kan emang
ketempelan.
Iya, ketempelan waktu aku nyari rumput itu salah tempat.
Sendiri Pak Mas?
Sama temen. Tapi mungkin aku nginjek apa atau apa hari itu.
Oh, yang lainnya aman.
Aman, cuma aku doang itu.
Sore maghrib.
Sore maghrib itu. Nah, itu yang pertama.
Oh, tapi itu enggak ada udah cukup itu doang enggak ada yang ganggu banget.
Gak ngelihat sama gak ngelihat
juga.
Tapi gelisah terus ketakutan nangis terus itu malah sampai sekarang jadi ritual buat aku tidak pernah lupa membaca doa sebelum tidur sampai sekarang walaupun habis apa aja capek atau apa pasti disempitin baca doa sebelum tidur karena takut itu kayak apa ya kayak itu trauma lah agak
trauma. Iya trauma. Terus yang kejadian-kejadian apa lagi tuh yang coba yang sekarang paling membekas terus paling merasa takut gitu?
Ya waktu kedua eyangku itu mau meninggal.
Itu kenapa?
Eyangku kan emang tradisi Jawanya kuat emang orangnya. Kayaknya juga dia tuh kejawen tuh agama bukan?
Kejawen itu
kepercayaan ya?
Keyakinan.
Jadi tiap
pemahaman.
Jadi tiap ada ritual apa tuh simbahku pasti, eyangku itu pasti ngelakuin gitu. Dan kejadiannya waktu dia beliau mau meninggal. Beliau mau meninggal itu, beliau tuh kayak balik ke zaman beliau waktu kecil. Jadi anak kecil.
Tingkah lakunya?
Iya, tingkah lakunya. Nangis gitu. Terus manggil-manggil orang tuanya. Itu terus didatengin orang pintar, katanya sih sebenarnya simbah eyangku tuh udah meninggal atau apa, tapi yang di dalamnya tuh masih ada.
Oh, katanya gitu.
Iya, anjir. Itu. Dan setelah aku, ya itu sebenarnya kayak film Saman King kalau kalian tahu. Yang anak orang-orang punya apa namanya? Istilahnya. Mungkin apa? Kayak gitu digunain dulu karena zaman perang kan. Zaman perang Indonesia enggak punya senjata yang canggih. Jadi buat ngelawan penjajah self defense-nya pakai ilmu kayak gitu. Nah, simbahku tuh punya. Nah, akhirnya sembuhnya meninggal. Itu dicari wujud pegangannya itu, namanya pegangannya itu. Kayak jimatnya itu dicari. Akhirnya ketemu waktu itu tombak.
Tombak.
Ya, tombak, terus syaratnya tuh tombak sama dicariin mainan dia waktu kecil.
Waduh, sulit banget tuh.
Sulit. Nah, akhirnya ketemu, ya udah, terus dilancarin istilahnya menuju
penarikan.
Iya.
Arwahnya
gitu. Karena keluarga juga udah ikhlas, malah kasihan soalnya. Udah enggak mau makan itu. Udah enggak mau makan, enggak mau minum. Tapi teriak-teriak terus, nangis terus.
Itu lama.
Lama, hampir seminggu lebih. Itu aku ikut nungguin karena ganti-gantian kan, karena nggak mungkin ditinggal.
Berawal dari sakit atau gimana tuh mas?
Udah tua banget.
Memang udah tua.
Udah 80-an. Itu pertama yang cowok, terus yang cewek juga kejadian kayak itu juga.
Oh, sama juga.
Sama juga. Dan itu nggak terjadi cuma di keluargaku, di keluarga temanku yang kayak gitu sama juga. Yangnya kayak gitu juga.
Oh, berarti rata-rata yang model kayak gitu prosesnya hampir sama ya?
Iya, prosesnya hampir sama, pasti istilahnya apa ya, meninggalnya tuh ada kendala seperti kendala. Itulah. Malah yang eyangnya temanku itu udah nggak tahu siang malam tuh, kayak pikun gitu. Malam gitu dianggap siang, di pandangan dia dianggap siang. Dan ngerinya lagi tiba-tiba ngobrol sama siapa yang kita nggak lihat.
Sendiri gitu tiba-tiba ngobrol.
Kita nungguin gitu, dia ngobrol gitu.
Itu yang kalau eyangnya Mas Mukti apa tahu nggak, itu sosoknya apa gitu yang menjaga
apa?
Atau
nah,
yang
nah itu nggak tahu,
cuma tahu pegangan itu ya. Doang tombak.
Tapi basicnya eyangku keduanya itu emang juru kunci kuburan juga.
Di
kuburan, rumahku kan depan rumahku kuburan. Itu juru kuncinya eyangku.
Oh, di situ.
Iya.
Ada keturunan keluarga ini enggak sih? Keraton atau apa?
Kalau tempatku pasti keturunan Kerajaan Mataram, Kota Gede kan.
Oh, masuknya situ ya. Iya.
Entah dulu eyangku zaman dulu itu cuma IO di Kerajaan. Maksudnya pangkatnya apa enggak tahu, tapi pasti ada.
Dan yang kayak gitu-gitu terus apa? Punya pegangan atau segala macam orang yang nungguin biasanya pasti nurun, Mas.
Iya. Maka dari itu aku ngerasa aku pengen nanya ke orang yang pintar, tapi akunya sendiri takut mendengar jawaban dari orang itu. Tapi aku ngerasa kayaknya aku ada, karena alhamdulillah di tempat angker manapun berada, alhamdulillah aku selalu aman, nggak pernah kemasukan, nggak pernah melihat sesuatu.
Oh, ngerasanya gitu?
Iya.
Kayak aku ada yang ngikutin nih, dia yang ngejagain.
Iya, kayaknya seperti itu.
Ya soalnya gitu tuh. Kalau keturunan yang awal-awal ada, pasti dia akan nurunin di nggak semua keturunan ya, pasti salah satu atau dua orang.
Iya.
Kayak gitu-gitu.
Walaupun kita mungkin tidak terlibat di, mungkin nggak ada perjanjian juga, cuma apa ya?
Mungkin, nah yang aku kan waktu itu rekam nih sama ada narasumber yang di podcastku juga namanya tuh Sultan gitu. Nah dia bilang pokoknya yang ada turun menjaga kita. Di awal tuh dia udah bikin teken.
Oh.
Jadi nanti kamu misalnya perjanjiannya akan diturun dia akan diturunkan ke keturunan keberapa gitu, yang kayak gitu-gitu. Nanti mungkin akan dilihatkan di umur keberapa, nanti akan gitu ada ya? Kejadian apa gitu. Ya? Anjir.
Shit. Tapi kalau jadi punya kelebihan, aku bisa terbang, bisa kame-hame itu enggak, enggak pernah. Tapi alhamdulillah selalu aman dari hal-hal mistis seperti itu. Sering kok aku dulu SMA kan kalau camping pasti di tempat-tempat yang angker kan. Teman-teman serupan gitu, alhamdulillah aku selalu
aman-aman
aja. Bahkan rumahku tuh depan kuburan. Selisihnya cuma 3 meter.
Anjir, deket
3 meter, 5 meter iya. Enggak pernah ada kejadian.
Dianuin di rintangin jalan enggak?
Kebon, ada kebonku.
Oh, kebon baru kuburan.
Iya, baru kuburan. Bahkan zaman kecilku tuh kalau main layangan ya di kuburan. Di atas batu nisan.
Udah enggak dengar rasa apa-apa berarti.
Iya, asal kalau ada mitos waktu itu. Kalau semisal kamu main layangan naik di atas batu nisan, kamu harus gigit jarimu.
Syarat gigit, kayak gitu doang.
Syaratnya gitu, gigit jari. Katanya gigit kan? Nunjuk batu nisan itu harus gigit.
Harus gigit.
Katanya gigitan itu gigitannya penunggunya situ katanya. Jadi tangannya tuh sampai bekas.
Sampai pinggir.
Oh, harus ada
bekas
bekasnya.
Gigi. Iya, itu.
Main juga mitos ya.
Itu jadi kuburan dekat rumahku tuh kuburan yang multifungsi loh. Buat jemur pakaian
sama warga situ.
Iya, buat jemur pakaian. Kering. Jemur nasi kering, buat nyuci motor. Bahkan yang paling dark, banyak warga di tempatku sengaja nanam tanaman di kuburan.
Enggak ada tanah soalnya.
Karena enggak subur. Tanahnya pasti subur. Oh, iya, karena bekas. Mereka bilang, "Nah, gimana enggak subur orang pupuknya dari manusia." Iya.
Yang membusuk
anjing. Sampai tumbuhan matoa. Matoa itu yang susah ditanam.
Papua.
Tumbuh, coy.
Di situ.
Iya.
Dark.
Tapi emang ada beberapa sisi yang di situ enggak boleh di otak-atik, ada sisi utara itu.
Gede apa?
Gede.
Oh, kirain yang kayak kuburan biasa tuh yang
enggak terlalu gede sih, sedeng lah.
Sedeng.
Ya. Buat main jalangkung dulu sih. Wah, ini ada kejadian, tapi bukan aku yang ngalamin tapi saudaraku. Jadi
tentang
main jalangkung.
Jalangkung.
Di kuburanku itu main jalangkung. Dulu pakai batok kelapa gitu kan, terus bonekanya tuh suruh nulis gitu kan. Bisa nulis sendiri gitu. Itu entah nulis sendiri atau apa, tapi ada kejadian horornya. Jadi kalau main jelangkung istilahnya kita memanggil penunggu situ. Nah, kayak tuh dulu anak-anak muda yang main di kampungku tuh kayaknya cuma bisa manggil doang, enggak bisa menetralisir.
Enggak bisa kembali.
Ya, jadi waktu itu ponakanku nonton. Masih kecil tuh, masih TK. Nonton terus habis selesai main jelangkung itu yang ketempelan si ponakanku ini.
Padahal dia cuma nonton doang.
Cuma nonton doang. Oh, ketempelannya tuh ngeri sampai kalau ibunya sholat itu nangis dia.
Anjir.
Ibunya dicakar-cakar gitu. Nah, waktu itu didatengin paranormal yang dulu sering ikut uji nyali juga di Jogja, tapi aku namanya lupa. Fendi kalau nggak salah. Itu ada dulu didatengin, terus akhirnya emang ada yang ngerasukin dia itu, katanya setannya botak terus kepalanya tidak utuh lah gitu. Nah,
penunggu kuburan itu bukan?
Yang nempel di adekku itu. Nah, di ponakanku itu. Terus akhirnya solusinya itu adalah si penunggunya itu tetap tinggal di rumah saudaraku itu, tapi enggak ganggu lagi.
Oh, itu hasil negosiasinya gitu.
Iya, hasilnya gitu akhirnya.
Dia akan lepas tapi ninggal di rumah situ.
Di rumah situ.
Gak ganggu tapi?
Gak ganggu, enggak. Itu gak pernah ganggu. Tapi ya, suasana rumah saudaraku itu kerasa lah, kayak apa, teduhnya gitu, beda.
Terus sampai sekarang dia gak ada kenapa-kenapa kan?
Ada, jadi bencong lah. Kalau jadi kecewa-cewaan sumpah, habis peristiwa itu, terus dari dia SMP ke SMA tuh jadi kemayu gitu. Gak tahu itu efek itu apa enggak.
Apa yang masukin tadi? Oh, laki-laki ya?
Laki-laki.
Botak.
Anjir. Terus kalau di kampungku mitos-mitos itu banyak, kalau yang dekat kuburan tuh kalau ada orang meninggal tuh ada yang dengar suara gitu. Jlum gitu katanya.
Kayak apa? Kayak cemplungan air bukan?
Bukan, suara dari tanah gitu loh. Jlum atau apa gitu katanya.
Kalau mau ada yang meninggal.
Kalau mau ada yang meninggal pasti ada suara itu katanya, kalau ada yang bisa ngeliat. Terus tapi sekali sih ada kejadian sekali. Aku enggak lihat, tapi yang lihat tukang bakso. Tukang bakso keliling gitu kan.
Tapi Mas Mukti ada di situ tuh.
Ada, aku beli bakso. Beli bakso kan terus habis maghrib itu tukang baksonya itu ngomong, "Dut, itu yang jongkok di tengah kuburan itu siapa?" Lah, enggak ada siapa-siapa padahal. Sumpah habis itu langsung ngasih aku yang beli itu terus dia langsung pergi.
Jadi Mas Mukti kan tinggal di kota gede nih, dari kecil. Banyak orang-orang bilang, orang Jogja lah, nah katanya kota gede itu salah satu tempat yang mistis.
Mistis ya.
Nah, apa ada dengar cerita tentang apa
banyak,
gitu?
Banyak
latar belakangnya.
Sekolahanku itu namanya SD Kota Gede 5, terkenalnya namanya Loka. Nah waktu itu kalau masih ada di YouTube ya, ada edisi Dunia Lain di Kota Gede, di namanya Rumah Kantil. Nah waktu itu waktu mediasinya kesurupan kan bilang, "Wah, itu setannya dari Loka, dari Loka, dari Loka gitu." Nah, Loka itu sekolah.
Apa itunya?
Namanya kalau yang terkenal namanya Barowo.
Ah shit.
Itu wujudnya apa enggak tahu, tapi malah sekarang dijadiin laskar supporter.
Namanya Barowo.
Barowo. Tapi enggak apa-apa, maksudnya bisa bersinergi kok sama orang Kota
orang-orang
Gede.
Situ. Ya.
Di Kota Gede itu malah enggak pernah bikin sesuatu yang bikin tradisinya hilang, enggak pernah. Maksudnya tempat-tempat istilah yang bersejarah, yang rumah-rumah zaman dulu enggak ada yang di Kota Gede dihancurin terus dibangun.
Dilestarikan.
Maka dari itu kayaknya bersinergi kan. Jadi mungkin beliau yang ada di Dunia Lain itu enggak merasa ganggu. Tapi dulu katanya Dunia Lain sempat mau di
dibatalin
di Masjid Mataram itu loh. Peninggalan Kerajaan Mataram.
Dia mau coba uji nyali di situ.
Ya, awalnya mau di situ sebelum di Rumah Kantil itu. Nah, di Masjid Mataram itu katanya waktu mau masuk ke bangunannya itu kameramannya dikejar sama kayak ada dua sosok prajurit pakai keris.
Waduh. Anjir
banget. Ya, habis itu terus pindah ke Rumah Kandil itu. Rumah Kandil itu rumah
itu zaman dulu di belakang sekolah.
Di belakang sekolahnya Nanda.
SMA.
Rumah Kandil itu.
Iya.
SMA Umar D4.
Kamu kalau mau membuktiin vibes horornya, siang-siang nih di Jogja nih panas banget nih. Kamu ke situ teduh, bro.
Dingin,
bro.
Rumah Kandil tuh yang ini pasar Kota Gede.
Kamu ke
kanan,
barat. Ya, ada burjo.
Bubur kacang hijau.
Warung Burjo.
Burjo.
Kalau enggak SM
Putra Galung namanya.
SMA Muhammadiyah 4, timurnya ada tower.
Heeh.
Nah, belakang tower itu.
SMA Muhammadiyah 4 tuh yang kanan jalan bukan?
Iya. Yes. Yeah.
Itu sekolahku.
Itu di belakangnya.
Iya. Yeah. Itu kalau mau ekspedisi horor, kamu lurus lagi masih ada rumah pocong.
Oh, satu kawasan
itu. Iya, satu kawasan itu.
Itu yang dibilang kerjawannya kuat memang di situ.
Iya, yang sista-sista sering foto di situ, coba suruh foto jam 1 malam.
Iya.
Yang daun-daun itu kan termasuk rumah.
Rumah seru.
Serem juga sebenarnya, tapi
rumah
mereka
foto.
Tapi mereka fotonya siang. Iya. Coba malam paling.
Tapi itu diobjekin buat prewedding juga kok itu.
Iya, ada tuh beberapa aku lihat anjir.
Goblok sih.
Tapi rata-rata Kota Gede berarti makhluk-makhluk yang ada di situ kayak para prajurit, kayak orang-orang kerajaan gitu ya.
Istilahnya legend, bro.
Iya, legenda.
Legenda. Orang kamu kalau mau di Kota Gede tuh tiap malam Selasa apa malam Jumat di Serambi Masjid Mataram lah, di joglo-joglonya itu masih ramai.
Orang.
Orangnya
ya.
Itu.
Sembahan.
Mana tuh apa enggak tahu.
Ngapain lah pokoknya istilahnya kalau orang Jawa tuh boleh langsir.
Boleh langsir. Cari ketenangan juga ada.
Cari ketenangan.
Mediasi.
Meditasi.
Meditasi.
Tujuannya untuk apa? Komunikasi ke situ bukan?
Iya, pasti.
Ya enggak tahu itu bentuk pemujaan terhadap
mereka
setan atau apa, tapi yang jelas pemahaman kejawen itu membuat mereka punya aktivitas seperti itu gitu.
Masih lekat banget ya budaya budaya di sana ya,
nggak akan termakan zaman ya gitu, tidak akan.
Makanya waktu itu fix ada aku ajak ke situ, takut ya, nggak berani lah.
Udah di recommendation situ.
Udah aku ajak ke situ, nggak mau.
Akhirnya di situ ya, apa radio itu ya,
Jeronimo.
Jeronimo.
Nah di Jeronimo itu juga sempat ngalamin aku ya, tapi hal kecil
bukan.
Enggak, dulu kan sempat siaran sama anak-anak kan di sana
yang stand up.
Iya, sering banget tengah malam bercanda apa tiba-tiba ada benda jatuh taks gitu.
Model gangguannya kayak gitu berarti Jeronimo ya.
Pernah si... nih Mas Alit buktiin nih di IG pernah. Dia kan main filter yang anjing itu.
Iya, filter.
Nah, kayaknya filter anjing itu dikasih ke mukamu kalau kamu enggak melet atau apa enggak keluar, Pak. Nah. Itu dia di fotonya Jeronimo ada foto Indian itu.
Oh, yang di tangga.
Iya, itu di video di situ keluar
lidahnya.
Ya, mungkin karena aplikasinya mengenali itu wajah.
Oh, enggak, tapi kalau keluar lidahnya harus melek.
Ya kalau itu kan kita diam aja cuma itu doang tuh,
cuma kuping,
telinga.
Telinga kuping kan.
Oh, enggak melek.
Kalau enggak melek enggak keluar.
Enggak keluar.
Harus melek, coy.
Iya.
Nah, melek itu kan di ditangkap karena sensor gerak kan. Ya pasti lukisan itu bagaimana?
Tidak bisa melek noleh dong.
Kata tiba-tiba belakang enggak
ada.
Itu. Tapi sebenarnya aku orangnya penakut tapi nyandu kalau sama horor.
Yang ini aku baru dengar dari temanku juga tuh tentang kota gede yang apa rumah habis kebakar apa. Jadi enggak dekat apotik katanya. Nah, jadi yang rumah situ di gang. Jadi di jendelanya itu sering ada tangan keluar gitu loh. Sering kayak orang lagi nyantai di jendela dari dalam tapi cuma tangannya doang kelihatan. Nah, sama warga situ mereka udah biasa gitu. Karena terlalu sering atau apa.
Seperti enggak tahu, Bob bisa di-skip aja.
Enggak tahu. Apa ya? Yang paling itulah.
Tapi enggak, emang benar, emang Kota Gede itu enggak pernah heboh dengan hal-hal seperti itu.
Enggak pernah heboh.
Enggak pernah heboh.
Iya, yang
kan mereka deket, tahu.
Iya, dekat rumahku tuh serem banget, coy.
Yang
ada.
Heboh itu kan orang-orang luar yang mau mengeksplorasi kan.
Dekat rumahku tuh, rumahku kan namanya Selokraman. Selokraman dulu tuh diambil dari kata selokan. Itu dulu selokannya kerajaan Mataram begitu. Dulu kan kayaknya benteng pertahanannya kan selokan terus baru tembok.
Oh iya benar.
Biar ada kalau musuh masuk, nah masuk tuh ke selokan. Nah, tempatku tuh selokannya itu temboknya itu masih ada sekarang. Tembok Mataram tuh
masih ada bekasnya.
Masih
ada di sebagian jadi kampung namanya Bumen.
Bumen sama Joyoperanan tempatku tuh ada.
Bumen itu dari kata kebumian sih maksudnya. Itu tempat beteng gitu.
Tapi emang dari kecil sama orang-orang tua udah diwanti-wanti dan anak-anak juga pasti nurut. Maksudnya kalau main jangan sampai sana-sana gitu.
Oh, udah ada peringatan-peringatan
ada,
kayak gitu?
Ada.
Sampai sejauh ini belum pernah melihat langsung? Gitu?
Melihat langsung.
Atau sekilas-sekilas?
Sekelebat gitu, gak tahu itu parno apa enggak ya. Belum pernah sih, belum pernah. Alhamdulillah belum pernah.
Tapi kalau ngerasa pernah?
Ngerasa pernah, merinding gitu. Kalau pulang malam nggak pasti tengok-tengok.
Anjir.
Apalagi kalau wah serem banget tuh kalau pas ada orang meninggal baru lah, pulang malam gitu ya, mending gak pulang.
Yang aku mau denger cerita yang itu Mas apa tadi? Yang dijadiin nama Laskar
Barowo
itu apa, tentang apa tuh ceritanya?
Ya namanya penunggunya itu
orang kerajaan gitu.
Iya kayaknya. Nah dulu seingatku ya di dunia lain itu waktu di rumah kantor itu waktu kayaknya yang uji nyali gagal deh. Dan sebelum uji nyali kan biasanya ada pembuktian apa gitu kan. Waktu itu katanya yang nimba ada sumur kan, nimba air itu airnya jadi darah nih. Waktu di rumah kantil itu.
Rumah kantil itu bekas apa itu? Rumah biasa.
Rumah orang zaman dulu. Kalau enggak salah ya, kalau enggak salah di bangunan itu ada ada tahunnya ya Bang ya? Huh? Ada tahun berdirinya. 1800 berapa gitu ada. Kalau rumah Jawa kan di atas gentengnya gitu ada. Ada.
Oh, itu model joglo.
Joglo. Rumah Jawa. Bukan joglo kalau
rumah Jawa.
Apa enggak ada tembok? Oh, iya. Ada penutup sekat gitu. Joglo itu cuma sekedar kayak lantai tinggi, ada atapnya sama ada kaki-kakinya.
Joglo tuh kayak sejenis gedung serbaguna lah sebenarnya, iya, buat nari.
Rumah Jawa limasan maksudnya ya. Mm-hmm. Limasan.
Seperti rumah Binasul. Binasul rumahnya joglo, Bro. Nah, oh iya apa ya? Oh, tapi katanya tahun 2000-an ada yang memberanikan diri tinggal di situ.
Oh, tahun 2000-an masih sempat ditinggalin berarti.
Iya, kayaknya tapi emang benar-benar orang yang mungkin enggak mampu punya tempat tinggal, nekat tinggal di situ. Ada, tapi cuma berapa tahun keluar.
Pasti ngerasa enggak enak lah pasti.
Iya. Kejawen tuh lekat, Bro. Sama sampai SMA pun teman-temanku yang kejawen gitu kalau nyari cewek ya pakai pakai itu, pakai gym. Ada temanku yang punya namanya Semar Mendem itu kan.
Itu gimana? Sama kayak ini.
Lencana. Lencana emas entah tembaga apa bentuknya tokoh Semar di pewayangan itu. Punya. Terus ada juga katanya yang kalau orang punya susuk kayak gitu, kan ada pantangannya, enggak boleh makan pisang emas, terus enggak boleh makan makanan yang pakai tusuk, itu enggak boleh. Sate. Terus sate buah kekinian yang pakai coklat itu kan pakai tusuk. Bakso tusuk itu enggak boleh.
Yang penting ditusuk-tusuk itu enggak boleh.
Ya. Katanya kalau habis makan itu pasti di mukanya ada korang atau apa gitu. Nah, temanku yang mukanya jelek tapi pacarnya banyak itu suatu saat pernah seminggu dia mukanya korengan.
Udah jelek korengan.
Fix berarti dia pakai waktu itu.
Oh, ketahuan, bisa ketahuan dari ketahuan. Situ ya.
Oh iya, terus waktu SMA tuh aku juga ada horornya, Bro. Tapi agak ada komedinya sedikit. Jadi waktu mau kelulusan SMA itu di sekolahku tuh sampai ada tradisi sama ibu kantinnya diajak ke orang pinter
untuk
mensukseskan ujiannya lah gitu. Nah, itu patungan tuh berapa buat beliin rokok mbahnya ini itu. Aku Coip itu ikut cuma nice. Itu di daerah Panggang Selatan sana deket Imogiri.
Kayak mau nyalek
itu. Ya kayak orang mau nyalek cuma datanglah ke mbah itu. Patungan buat beli rokok 76, simbahnya rokoknya 76 katanya, beli 76. Terus habis itu satu-satu suruh masuk ke simbahnya, terus di itu, Bro. Mukanya dipercikin air sama waktu itu masih inget pakai daun melinjo.
Daun melinjo.
Gitu-gitu. Terus habis itu simbahnya nge-review semua anak-anak yang ada di situ. Ya. Disebutin. Ada yang punya pegangan atau enggak atau apa itu disebutin di situ. Nah, di situ terbongkar juga ada temanku yang pakai susuk ketahuan. Iya, salah satu dari kalian ini ada yang pakai susuk. Nah, kebetulan di situ ada yang namanya Hendro, pacarnya cantik banget. Ya udah langsung tertuju ke Hendro itu. Wah, berarti selama ini kamu pakai susuk. Itu terus. Tapi itu loh, habis itu karena keadaan panik kan mau ujian, terus kita juga bodoh kan, enggak bisa mengandalkan otak buat ngerjain tugas. Ya udah ditakutin apa-apa, terus iya aja. Habis itu aku masih diajak bapaknya temanku seorang abdi dalam keraton.
Diajak ke
keraton sumpah. Malam-malam coy, jam 12:30 malam. Aku diajak ke sana, masuk ke keraton. Itu pengalamanku pertama masuk keraton jam 12:30 malam. Habis itu di siap sudut enggak ada apa-apa tuh dia kayak sujud-sujud gitu. Oh, sendi godawo gitu-gitu coy. Nah, ini ada pengalaman di situ juga. Aku suruh mandi di kayak kamar mandinya gitu.
Di keraton itu.
Airnya tuh dikit tapi seger banget tuh di badan. Nah, terus
yang di
sisi timur kalau aku.
Bukan yang keraton dijadiin wisata itu.
Iya, tapi yang sisi timur.
Sisi timurnya.
Sisi timur. Memang karena bapaknya temanku kerja jadi abdi dalam di situ yang gajinya sebulan cuma
berapa ribu? 500
perak gitu-gitu. Gitu kan. Terus habis mandi itu disuruh duduk itu, tiba-tiba kepalaku sama temanku tuh kayak nunduk sendiri gitu.
Kayak ada yang nundukin.
Iya, kayak ada yang nundukin. Ternyata emang kata bapaknya temanku, si beliau yang menunggu itu datang suruh menghormati atau apa. Itu udah habis dari situ. Terus akhirnya aku lulus. Tapi beli soal ujian. Sebenarnya itu semua tuh enggak tahu gunanya apa. Lulus karena beli soal ujian kan.
Atau dari yang situ tuh.
Habis itu baru kebongkar kalau yang dipanggang itu kayaknya enggak tahu bener apa enggak, tapi keterangan dari si mbahnya itu lucu. Katanya waktu mau kelulusan itu yang sulit lulus tuh aku sama temanku namanya Faisal berdua. Di sidang itu waktu mau kelulusan tuh. Kayaknya nih yang susah lulus tuh cuma kamu sama Faisal, tapi ini si mbah bisa bantu. Nanti nilai-nilai yang bagus itu bisa disedot terus disumbangin ke punyamu. Waktu itu percaya-percaya aja.
Tapi hasilnya gimana akhirnya?
Lulus.
Lulus.
Lulus. Tapi kan aku beli soal. Nah, habis lulus baru sadar kalau ternyata aku konyol juga seperti itu. Beneran ada keterangan simbahnya bilang nilaiku tuh disedotin punya nilai-nilai temanku yang bagus terus disumbangin punya aku.
Pindah keraton juga berarti proses untuk kelulusan juga yang ke keraton itu.
Ke keraton itu, tapi kalau keraton aku agak itu sih. Apa ya? Percaya enggak percaya sih? Karena bapaknya temanku emang kerjanya di situ di Bidaro.
Terus nih mungkin untuk terakhir ada kejadian terbaru enggak Mas yang dialamin
yang
kejadian mistis atau horor?
Oh, ada
terdekat
tapi
ini.
Elektronik, Bro.
Dalam.
Tapi inti ini entah peristiwa horor atau digital sekarang yang semakin canggih ya. Jadi kan aku punya Spotify-ku premium gitu. Mm. Terus aku satu akun tuh buat berdua, aku sama temanku Anas. Nah, waktu itu aku sama Anas tuh sama-sama enggak gunain Spotify. Soalnya harus gantian kan kalau aku main, Anas enggak bisa dengerin, Anas main aku enggak bisa dengerin. Waktu itu tiba-tiba aku mau dengerin Spotify, di situ udah ada yang muter Spotify podcast horor gitu.
Keputarnya podcast horor.
Podcast horor sumpah, demi Allah. Anjir. Terus aku waktu itu wah paling Anas lagi dengerin horor-horor nih.
Pemikirannya gitu.
Pemikirannya gitu. Setelah aku ketemu Anas, "Nas, kamu ngopo kok dengerin podcast horor-horor tumben?" "Oh, enggak, Mas, aku kemarin enggak dengerin Spotify sama sekali." Malah Anas giliran nuduh aku. Anas juga kejadian seperti itu.
Dia, punya dia juga sama.
Iya, punya dia juga sama. Dia mau dengerin ada lagi nge-play podcast horor. Dan aku juga enggak dengerin.
Anjir.
Padahal yang punya akun itu ya cuma aku sama Anas. Itu kejadian benar-benar belum lama ini.
Agak banyak udah yang ngalamin ini. Kayak gitu banyak juga tuh cerita yang gitu, Mas.
Ada.
Tiba-tiba keputar podcast kan? Horor kayak nah, gitu-gitu.
Anjir. Entah itu dihack atau apa ya, enggak tahu.
Berarti sejauh ini belum ada pernah melihat sosok segala macam, belum ada ya?
Belum ada.
Kita kepengen atau penasaran?
Penasarannya cuma pengen nanya tuh sebenarnya ada gak sih peninggalan dari eyangku yang diturunan ke aku cuma itu.
Oh, itu yang dipengenin?
Iya,
pengen ditahu.
Pengen tahu. Kalau muslim kayaknya udah tanya kan sama paranormal.
Dia apa katanya?
Kesatria.
Kesatria,
kesatria. Gitu ya. Dan itu menunjang juga ke orang kalau ngelihat dia tuh kan orang yang gagah. Maksudnya kita tuh ngeliat muslim tuh ya apa ya, cowok banget kan.
Iya, iya, benar-benar.
Maksudnya tegap gitu kan.
Oh, pengaruh ke auranya dia.
Aura, ya benar, pengaruh ke aura. Aku kemarin ngobrol sama muslim katanya ada.
Berarti Mas Mukti belum tahu dan cobalah Mas nanti. Apa?
Iya. Aku malah kalau kebetulan kan aku sekarang lagi ngefans sama kisah Tanah Jawa itu.
Kisah Tanah
kebetulan
Jawa.
Dia di Jogja. Siapa tahu besok
ketemu.
Suatu hari bisa ketemu, aku mau nanya itu.
Oke, oke.
Tapi dengan syarat juga aku harus siap mendengarkan apa jawaban dari dia.
Gitu mungkin awal-awal pas kita tahu agak sedikit parno kayak gitu mungkin. Aku juga kan ternyata baru tahu tuh pas ngerekam sama yang namanya Sultan itu narasumber. Jadi dia bilang tiba-tiba apa dia tuh kan orangnya bisa ngelihat, bisa komunikasi. Terlalu indigo lah pokoknya, levelnya udah tinggi. Nah, dia juga tuh yang ngasih tahu, "Bok, kamu tahu ternyata kamu tuh juga ada yang ngikutin kemana-mana, iya, selalu ada. Nah di situ aku takut banget tuh.
Tapi nggak nyebutin apa?
Nyebut, aku penasaran apa emangnya. Ada cowok pakaian hitam kayak gitu, dia bilang, aduh masih muda, umurnya berapa? 700 tahun. Pokoknya parno lah awal-awal, tapi lama-kelamaan udah biasa. Walaupun kita tahu tuh, misal kayak lagi di kamar, lagi di kos, gak sendirian, gak pasti sendirian, ada dia nih, di mana nih. Gak enak banget tuh. Berarti itu aja mas ya?
Iya.
Kira-kira. Terima kasih banyak mas Mukti Metronom. Iya. Ingin mempromokan apa? Ya, YouTube?
YouTube besok. Tertarik aku horor-horor begitu.
Oh mau, ada konten juga
ada
di situ?
Ada konten horor-horor.
Oke, terima kasih para penghuni kamar yang sudah mendengarkan. Sampai berjumpa di episode selanjutnya.